COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10 temos boas novas no ámbito sanitario. Despois de 2 semanas moi complicadas nos servizos de urxencias dos 3 hospitais da provincia de Lugo, no ULA, no Hospital da Mariña e no de Monforte, parece que a presión asistencial comeza a baixar. Parece que o peor xa pasou, pero non se confíen. A gripe e a COVID continúan a complicarnos a vida. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte.
Pouco a pouco pois está disminuindo a presión e a carga asistencial que estuveron soportando estes servizos, os servizos de urxencias, pois nas últimas semanas, fundamentalmente, pois na semana de Nadal e na semana de fin de ano. É certo que estamos ainda nunha situación con unha tasa de urxencias atendidas maior que da media anual, pero pouco a pouco van disminuindo. Así temos que destacar que no caso do ULA, no día de onte, foron atendidos 320 urxencias frente ás máis de 400 que tivemos o lunes da semana pasada.
Seguimos pendentes, pero o caso é que a situación mellora. En todo caso, lembrar que a situación das urxencias, o número de casos atendidos é aínda superior á media do resto do ano. Son José Luis Ramudo, alcaldesa de Lugo. Como saben, Lara Méndez anunciaba nas últimas horas a súa marcha. Deixa política municipal para sumarse á candidatura do Partido Socialista ás próximas autonómicas. Lembramos que fora reelexida hai pouco máis de 6 meses, grazas, eso sí, ao apoio do BNG. Despois de que se filtrase a nova, comparecía ante os medios de comunicación para asegurar que marcha con Gómez Besteiro porque está segura de que gañará as eleccións galegas.
Eu pois quería comunicarvos que efectivamente pois vou a dar ese paso para acompañar a José Ramón en un proxecto gañador, en un proxecto urxente, en un proxecto necesario para Lugo, pero para Galicia tamén. Son moitos anos os que levamos vendo como as políticas do Partido Popular en a Xunta de Galicia perxudican en moito a nosa cidade.
Lembramos que Lara Méndez levaba máis de 8 anos como alcaldesa, case 9. Recolleu o bastón de mando no 2015 despois da renuncia de José López Orozco. No segundo mandato gobernou en coalición co BNG e hai uns meses reeditou ese pacto de goberno. Nos próximos días presentará a súa renuncia. Previsiblemente, antes de finais de mes, teremos novo alcalde ou alcaldesa. O pacto co BNG non corre perigo. Ambos partidos deixaron claro que o seu acordo é programático. Ata o final do mandato, sexa quen sexa o alcalde ou alcaldesa. Rubén Arroxo e Lara Méndez.
Primeramente, dende o BNG, desexarlle o mellor no persoal nesta nova etapa e despois decir que, dende logo, o goberno municipal manténse co acordo que temos dende xuño do 2023 e que dende o BNG imos seguir a traballar neste proxecto de cambio de cidade que levamos facendo nestes 4 anos e medio. É evidente que Lugo está a cambiar, está a avanzar durante este tempo, calquera persona pois o pode ver, e o noso compromiso sigue intacto e por iso pois nós no que estamos pensando é en continuar nesa labor. Poden cambiar as persoas, pero os proxectos mantéñense en pé.
Lugo ten un proxecto consolidado, ten un modelo de cidade claro e definida, un modelo de cidade no que levamos traballando pois, os 8 concelleiros que estamos hoxe aquí, os que estuveron comigo anteriormente, tanto no pasado mandato como no anterior. Ese modelo de cidade, ese proxecto, vai a ter continuidade, un equipo moi preparado, un equipo cohesionado, un equipo coas ideas claras e sabe cal é a prioridade por riba de todo.
En canto á reacción da oposición municipal, o Partido Popular foi moi crítico. Opina que o anuncio da alcaldesa demostra que Lara Méndez empregou o concello como trampolín para facerlle oposición á Xunta. Ademais, os populares opinan que a renuncia de Lara Méndez non foi realmente unha sorpresa no ámbito municipal. A voceira Elena Candia dixo que había un rumor cada vez máis forte e persistente no seu entorno de que non estaba a gusto no concello e que lle pedía ao seu partido unha saída.
É certo que nos últimos tempos chegábanos do seu entorno que estaba pedindo sair deste concello. Non sabíamos cando, ni non sabíamos de que forma, pero que non estaba a gusto e que pedía salir daqui, sí que era un rumor que cada vez collía máis forza. Non sabíamos en que momento se materializaría.
E quen pode ser? Esa é a pregunta. Quen pode ser o futuro alcalde ou alcaldesa? Miguel Fernández é o número 2, pero neste mandato ten novas responsabilidades na deputación. Se atendemos ao protocolo, sempre importante, Lara Méndez comparecía onte ante os medios de comunicación con Paula Alvarellos á súa dereita. Letrada de profesión é agora mesmo a principal favorita nos mentideiros políticos da cidade. Veremos que sucede. O Partido Popular, eso sí, pide que se aclare canto antes esta situación.
O legado é malo, entón agardamos un cambio de rumbo. E tamén agardamos que se coñeza rapidamente quen pretenden colocar ao mando deste barco, non? E dicímolo desde a humildade, pero tamén pois desde a contundencia de ser o partido que gañou as eleccións. E que, evidentemente, todas estas maniobras pois son intercambios de cromos a espaldas dos lucenses.
Todo indica que esa decisión o nome da persoa que se ocupará da alcaldía se dará a coñecer en pouco tempo, seguramente esta mesma semana, cando Lara Méndez faga efectiva a súa renuncia. En todo caso, insistimos, nos mentideiros políticos da cidade, a principal favorita para facerse co bastón de mando é Paula Alvarellos. Polo demais, na lista que presentou o Partido Socialista por esta provincia para as autonómicas, saltaba outra sorpresa. E é que no posto número 3 concurre a actual alcaldesa de Trabada, Mayra García, tamén responsable de Economía na Deputación Provincial de Lugo. Próximamente, previsiblemente, deixará a alcaldía dese concello mariñano. Mayra García.
É un privilexio, unha oportunidade, é unha honra pois participar nesta candidatura e intentar pois co noso esforzo, co noso traballo pois mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, agora pois dos galegos e das galegas.
Máis asuntos, continúa facendo frío, pero moito menos que onte. A mínima quedouse hoxe Lugo en 3 graos, eso sí, de máxima non pasaremos dos 7 ou 8 graos nas horas centrais do día, así que abríguense, teñan cuidado. Facemos parada agora na Mariña. Hai preocupación, non é para menos, entre os gandeiros e entre a xente que vive no rural, en xeral na zona da Mariña, a causa do lobo. E é que parece que esta especie, exemplares desta especie, se acercan cada vez máis a zonas habitadas. Un lobo matou a un poni hai uns días a poucos metros dunha casa. Luciano López era o seu propietario.
El rollo que está moi cerca de las casas. Es la parte más preocupante desde mi punto de vista. Perder el animal es jodido, pero que pode haber cosas peores por eso, porque está moi cerca de las casas.
Claro e conciso, evidentemente, na súa explicación. E o Concello de Friol acollerá en xuño a celebración das primeiras Olimpiadas Rurais de Galicia. O conselleiro do Medio Rural, José González, participou hoxe na súa presentación. Son organizadas polo colectivo Hércules co apoio do Goberno Autonómico. Disputaránse entre os días 28 e 30 de xuño. En que consisten? É unha cita que combina xogos tradicionais e deporte, ademais cunha ampla programación que tamén contempla gastronomía e música. Participan, en principio, 24 equipos. José Ángel Santos é o alcalde de Friol.
O obxectivo dos participantes e os seus acompañantes debe ser, ademais de competir deportivamente, pois pasar unha fin de semana distinta, divertida, vivir novas experiencias que xunto con familiares e amigos, unido ao público que se concentrará para ver estas competicións, converterán a Friol esa fin de semana nun auténtico reclamo deportivo e turístico, con un gran bullicio de xentes que veñen de Galicia, pero tamén de xentes de toda España. Por tanto, durante toda esa fin de semana o pobo de Friol vivirá un ambiente festivo, con xogos, deporte e música, con diferentes concertos e, sobre todo, moita animación.
Xa que falamos de deportes, falamos do Breogán. Hai cambios, Chema Núñez.
O americano ficha por Palencia. En Lugo non cuallou Dani Santiso. Foi o mellor para as dúas partes.
Dende o punto de vista profesional, parece que esta foi unha boa decisión para as dúas partes.
Eso sí, podería haber unha incorporación. Moi interesante, Dani.
E xa de madrugada xurdiu o rumor de que Ismael Camagate podería chegar en calidade de cedido dende o Olimpia Milano para ocupar a plaza do lesionado Momo Diouf.
Os celestes non descansan. Mañá xogan contra os turcos do Pinar, Karşıyaka, tras perder en Turquía por 89-85.
Vai ser un base americano, pero pode chegar outro xogador ao Breogán. Estaremos pendientes. Chema Núñez non lo conta todo. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.